Би хишиг дөгс. Энэ удаагийн дугаараар Дека цувралын социологи номын орчин үеийн дэлхийн тогтолцоо гэсэн сэдвийг ярих болно. Орчин үеийн дэлхийн тогтолцоо гэдгийг дэлхийн социологичтай холбооны ерөнхийлөгчөөс Эммануэл Валлерштайн тодорхойлж судалсан байдаг. Капитализм нь дэлхийн даяараа ашиг олгохыг зорихдоо үндэсний хил хязгаарыг алхсан гэж тэрээр үздэн. Ингэхдээ баялаг болон нөлөө нь ихсхийн хэрээр зах зээл ашигын логикт тулгуурласан интеграцчлалын дэлхийн системийг хөгжүүлсэн. Энэ системд буурай улсуудын байгалийн баялаг хөдөлмөрийг нь мүлжиж, эдгээр улсуудын хөгжилт зэглэлтэд нь бэрхшээл учруулах болсон гэсэн. Тэгэхээр Америкийн социологч Эммануэл Валлерштайн өөрийнхөө бичсэн орчин үеийн дэлхийн систем гэсэн номдоо янз янзын улс үндэстнүүд дэлхийн эдийн засгийн системд өөр хоорондоо холбогдож интеграцчлахдаа хэрхэн үүнд оролцож ийн вэ гэсэн дэлхийн улс төрийн бодлоготойж холбоотойгоор авч үзсэн байгаа юм. Улсууд хөгжингүй улсууд нь хөгжиж байгаа улсуудаа, өөрөөр хэлбэл баян улсууд нь ядуу буурай орнуудынхаа байгалийн баялагийг ажиллах хүчийг нь мүлжих хандлагатай гэж дүгнэсэн. Тэгэхээр энэ дэлхийн систем бол ядуу буурай улс орнуудын хөгжихөд нь хүндрэл учруулж байгаа, харин эсэргээр баян улсуудыг дэлхийн аж үйлдвэрийн капитализмыг нь бүтээж бий болгоход мөн бүтээгдэхүүн болон дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнийг гинжин хэлхээнээс үргэлжлүүлж хамгийн ихээр ач тус хүргэхэд нь нөлөөлдөг гэж үзсэн. Дэлхийн эдийн засгийн систем нь Валлерштайны үзэж байгаагаар 16-р зуунд анх үүссэн. Хамгийн хүчирхэг Европын орнууд болох Их Британь, Испан, Франц зэрэг Европын гүрнүүд колоничлалаас бол батайгаар улсын нөөц баялагийг тоном мүлждэг байснаас эхлэлтэй гэж үздэн. Тэр энэ тэгш бус байдал нь худалдааны харилцаа, капиталын хоригдлыг нэмэгдүүлж, үүгээр эдийн засгийн системийг гүргжүүлэн тэлэх хөрөнгө оруулалтыг хийдэг болсон гэж. Тэгэхээр энэ 19-р зууны сүүл гэхэд дэлхийн ихэнх орнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл арилжааны энэ систем нэгдэж интеграцчлагдсан. Тэгэхээр глобал үе шатыг Валлерштайн тодорхойлсон байгаа юм. Өнөөгийн капитализмын үүслийн талаарх санаа нь Карл Марксийн онолоос улбатай. Глобал шатанд Валлерштайн бол Марксийн онолыг хөгжүүлсэн. Капитализм бол нэмээ үртгийн төлөө хөрсөлдөөнийг хэрхэн бий болгодогт Маркс гол анхаарлаа хандуулсан байж дээ. Энэ нь бол ажилчид өөрсдийн ажлын өдөрт давж байгаа цалин өлсөөс илүү ихийг бүтээдэг ч гэлээ эдгээр нь илүүдл үнийг ажил олгогчид ашиг болгон авчихдаг юм а гэсэн санаа ажилтдаг. За капитализмд ажилчин анги өөрсдийн хөдөлмөрийнхөө нэмээ үртгийг нийгмийн чинээлэг илэдүүдэд мүлжүүлж яадаг. Валлерштайн бол энэ санааг цааш хөгжүүлж дэлхийн бараа бүтээгдэхүүний гинжин хэлхээнээс хин хамгийн ихээр үр шимийн хүтдэг вэ гэдэгт нь анхаарал хандуулсан. Ингээд анги гэдэгтэй адилхан үндэстнүүдийг бас анги шиг одоо давхаргаар нь бүлэглэж болно гэсэн санааг дэвшүүлсэн байгаа юм. Ингээд дэлхийн системийн энэ давхаргыг нэг үндсэндээ гурван ангилсан. Үндсэн нийгмийн тэр цөм улсууд, зайдуу улсууд, алслагдмал улсууд гэж гурван ангилсан. За цөм улсууд бол бидний мэддэгээр Америкч гэдэг юм уу? Одоо капиталист орнууд. За зайдуу орнууд гэдэгт дунд зэргийн баялагтай эдийн засагт бие даах гэж бодолж байгаа орнууд. За алслагдмал орнууд гэдэгт сул дорой өөрийн байр суурьгүй дэлхийн улс төрийн бодлогот туйл бол чадаагүй улсуудыг багтааж байгаа. За энүүгээр ярилжичтэй тиймээс бид цаашлах хэрэгтэй дэлгэрүүлэхгүйгээр ерөөсөөл үндсэн цөмийн улсууд нь бүтээгдэхүүнийг илүү боловсронгуй технологи ашиглаж үйлдвэрлэх аргаар бүтээж идэг юм а. Ингэж улмал хөгжингүй нийгэм болчихдог. үндсэн цөмийн улсууд бол түүхий эд болон хямд ажиллах хүчийг бусад алслагдсан тэр үндэстэн орнуудаас авч яадаг. Зайдуу улс орнуудаас нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтээр холимог олон шинж чанарыг авч тэгээд тэрүүгээр нь байгалийн баялгаар нь бүтээгдэхүүн хийгээд өөрсдөд нь буцаахад зарж яадаг байна. Ингэж улмал их баяж байна. Тэгэхээр энэ үндсэн цөм болон алслагдсан орнуудын хооронд явагдж байгаа арилжааны тэгш бус мөн чанарууд нь үндсэн цөм орнууд алслагдмал орнуудаас үйлдвэрлэлийн бага бүтээгдэхүүнийг илүү өндөр үнээр зардагт оршиж байгаа юм. Тиймээс яг Марксийн хэлснээр хөрөнгөтөн анги ажилчин ангийг мүлчээд байгаа гэдэгтэй адил цөм орнууд нь алслагдмал орнуудаа мүлжиж байгаа хэрэг байна. Тэгэхээр энэ дэлхийн систем бол хайлсангуу тогтвортой өөрчлөгдөх нэх найдваргүй гэдгийг Валерштайн сануулсан. Системийн доторх улс орнууд өгсөж уруддагч гэсэн үндсэн цөм улсуудын цэрэг зэвсэг болон эдийн засгийн хүч чадал тэдний зайдуу улс орнуудын хүсэл сонирхол нь дэлхийн харьцааг дахин зохион байгуулагдах боломжгүй болгосон. Ингээ Валерштайны үзэл санаа 1970-ад оноос бол бий болж даяаршлын талаарх зохиол бүтээлүүдийн анхдагч их сурвалжууд болсон байдаг. 1980-ад оны сүүл үеэс 90-ад он гэхэд социологчдын анхаарлын төвд ороод тиймээс түүний бүтээлүүд нь эдийн засгийн даяаршил болон дэлхийн улс төрийн бодлого, нийгмийн одоо үр дагаврын тухай ихэнх үеийн болоод чухал хувь нэмэр оруулсан гэдгээр хүлээн зөвшөөрөгддөг.